បងប្អូនមានព្រះគម្ពីរសូមបើកទៅគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25នេះដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានលើករឿងដែលកើតឡើងនៅតំបន់ណាអាស៊ីកណ្ដាលឬក៏សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានពួកជំនុំឬមួយក៏ជំនឿសាសនាផ្សេងពួកគាត់យកនៅតែអនុវត្តដែរព្រោះនេះជាទំនៀមទម្លាប់ទំនៀមទម្លាប់តាក់ទងទៅនឹងអភិវិពាប៉ុន្តែអភិវិពាដែលរៀបចំនៅជាទំនៀមទម្លាប់ឬក៏អភិវិពាដែលនៅតំបន់ឬក៏ប្រទេសណាអ៊ីស្រាអែលឬក៏នៅមជ្ឈមបូព៌ាអាស៊ីកណ្ដាលឬក៏រាយប៉ាយដល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺនៅមានរឿងហ្នឹងគេនៅរៀបអភិវិពាជារបៀបហ្នឹងដដែលដែរគឺខាងសាសនាខាងអ៊ីស្លាមពួកគាត់នៅមួយចំនួនគឺរៀបនៅតែរៀបនៅស្រុកខ្មែរនេះក៏គេរៀបអញ្ចឹងដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់ដឹងហើយធ្លាប់ជួបអ្នកដែលរៀបអភិវិពាអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនបានចូលរួមផ្ទាល់តែម្ដងទេបាទគ្រាន់តែគេនិយាយប្រាប់ដូចជានៅក្នុងកាពីហ្នឹងហើយនឹងយើងបានឃើញសម័យនេះដូចជានៅកូរ៉េនៅអីក៏គេមានរៀបម្ដង500គូឬក៏ប្រមាណ1000គូអញ្ចឹងទៅបាទ500គូឬក៏ប្រមាណ1000ឬក៏ខ្ញុំមិនចាំទេប៉ុន្តែនៅតែមានការនឹងរៀបចំអញ្ចឹងអភិវិពាដែលបងប្អូនឮថ្ងៃនេះនេះគឺជាកលែងមួយប្រទេសមួយទំនៀមទម្លាប់មួយរបៀបមួយដែលកុំឲ្យគិតពីរឿងនៅស្រុកយើងកុំឲ្យគិតថាយើងព្រោះខ្ញុំក៏អត់អ្នកដែលកើតឡើងនៅទំនៀមទម្លាប់ឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងហើយនឹងបានចូលរួមឬក៏ជាលក្ខណៈនឹងអញ្ចឹងមានការលំបាកបន្តិចក្នុងការយល់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យបងប្អូនយល់រឿងមួយដែលសំខាន់វិញរឿងផ្សេងដែលសំខាន់ជាជាងរឿងទំនៀមទម្លាប់ឬក៏រឿងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលខុសប្លែកពីអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងទាំងនឹងទំនៀមទម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងនៅក្នុងជំពូក25ហើយខ1រហូតដល់ខ13គ្រានោះនគរឋានសួគ៌នឹងបានដូចជាស្រីព្រហ្មចារីយ៍10នាក់ដែលយកចង្គៀងរៀងខ្លួនចេញទៅទទួលប្តីថ្មោងថ្មីក្នុងពួកនាងទាំងនោះមាន5នាក់មានគុណិតហើយ5នាក់ល្ងងនាងល្ងងទាំងនោះគេយកតែចង្គៀងទៅតែមិនបានយកប្រេងដាក់នឹងខ្លួនផងទេជាប់នឹងខ្លួនផងទេឯពួកនាងមានគុណិតវិញគេបានយកទាំងចង្គៀងហើយនឹងប្រេងដាក់ក្នុងដបទៅជាមួយផងតែដោយព្រោះប្តីក្រមកពេកបានជានាងទាំងនោះងោកងុយហើយដេកលក់ទៅលុះដល់កណ្ដាលអាត្រៀតស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចង្គៀងរៀងរាល់ខ្លួនឯពួកនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួកនាងមានគំនិតថាសូមចែកប្រេងមកឲ្យយើងផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួកនាងមានគំនិតឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរាល់គ្នាផងស៊ូទៅឯផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅ តែកំពុងដែលនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារអានាងព្រហ្មចារីឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេបាទអរគុណព្រះអង្គនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងរឿងនគរឋានសួគ៌ហើយនឹងស្ត្រីគឺថាស្រីព្រហ្មចារីដែលត្រូវទទួលប្តីថ្មថ្មីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយដែលយើងអត់ដែលឮហើយវាពិបាកព្រោះយើងវាខុសនឹងទំនៀមទម្លាប់អ្វីដែលយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសផ្សេងដែរអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចង់លើកឡើងនៅថ្ងៃនេះឲ្យបងប្អូនថាយល់អំពីមនុស្សស្រីព្រហ្មចារីយ៍ទាំង10នាក់នោះមួយឆ្លាតមួយ5នាក់នោះឆ្លាតណាបងប្អូនហើយអ្នកឆ្លាតអ្នកមានប្រាជ្ញាអ្នកឆ្លាតប៉ុន្តែ5នាក់នោះទៀតប្រៀបគេថាល្ងងណាល្ងងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាប៉ះពាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅដល់បងប្អូនណាម្នាក់ដែលយើងគិតថាមានអ្នកឆ្លាតមានអ្នកល្ងងប៉ុន្តែអ្នកឆ្លាតអ្នកល្ងងយើងនឹងដឹងទៅលទ្ធផលរបស់អ្នកនោះនៅពេលខាងមុខដែរនៅទីនេះទៀតថាប្រាប់ថាអ្នកដែលឆ្លាតនោះនាងដែលមានគំនិតនោះគឺគាត់មានចង្គៀងហើយនឹងមានប្រេងសគូជាប់ទៅជាមួយព្រោះបើនិយាយពីពាក្យចង្គៀងបើចង្គៀងយើងដឹងថាចង្គៀងសម័យដើមគឺចង្គៀងតូចចង្គៀងធ្វើអំពីប្រហែលជាដីឬក៏ធ្វើអំពីអ្វីដែលដាក់ប្រេងអូលីវដុតណាបើនិយាយពីសម័យដើមតាំងពីសម័យអ៊ីស្រាអែលចេញពីប្រទេសអេស៊ីបក៏មាននិយាយអំពីចង្គៀងដែរចង្គៀងនៅក្នុងរោងអបោសុតបងប្អូនអាចបើកនៅក្នុងគម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក24បងប្អូននឹងឃើញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើការប្រៀបធៀបហើយក្នុងនោះតកតងនឹងប្រេងតកតងនឹងចង្គៀងណាអញ្ចឹងចង្គៀងដែលព្រះអង្គធ្វើការប្រៀបធៀបនោះគឺមានសាច់រឿងរបស់ព្រះអង្គគឺជាការដែលកើតឡើងពីមុនហើយនឹងរហូតដល់ទៅគម្ពីរវិវរណៈបានន័យថាទៅអនាគតទៀតអញ្ចឹងចង្គៀងនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាយើងគ្រាន់តែយកនិមិត្តរូបពីស្ត្រីដែលមានគំនិតនិងស្ត្រីដែលល្ងង់ពីនឹងយកមកដាក់ឲ្យដើរតួប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាឧបករណ៍អ្វីដែលជាសម្ភារៈដែលត្រូវប្រើប្រាស់នោះគឺជារឿងដែលមានអត្ថន័យហើយសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមហើយថាខ្ញុំមិនសូវច្បាស់ដែរទេពីរឿងអពាហ៍ពិពាហ៍ជាអញ្ចឹងនោះយើងរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍អស់ហើយជា30គូហើយប៉ុន្តែអត់រៀបជាអញ្ចឹងទេណាអត់រៀបជាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនបើកទៅគម្ពីរលេវីវិន័យបន្តិចនៅក្នុងជំពូក24ដែលនិយាយអំពីចង្គៀងនឹងបន្តិចសិនមុននឹងយើងបន្តទៅទៀតនៅក្នុងជំពូក24ខ1ដល់ខ4នៅទំព័រ164ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេថាចូលប្រាប់ដល់ពួក កូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យគេយកប្រេងអូលីវសុទ្ធយ៉ាងសម្រាំងមកសម្រាប់ចង្គៀងដើម្បីឲ្យបានឆេះនៅជានិច្ចអរ៉ុនត្រូវថែទាំចង្គៀងនោះឲ្យឆេះពីល្ងាចរហូតដល់ព្រឹកជាប្រក្រតីនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាត្រង់ខាងក្រៅវាំងននដែលបាំងទីបន្ទាល់ក្នុងត្រសាលជំនុំនេះហើយជាច្បាប់សម្រាប់អស់កលជានិច្ចនៅអស់ទាំងដំណរឯងតរៀងទៅត្រូវឲ្យលោករៀបចង្គៀងនៅលើជើងចង្គៀងមាសសុទ្ធនៅចំពោះព្រះយេហូវ៉ាជានិច្ចនេះវាជារឿងមួយដែលសមហេតុសមផលណាស់ដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងតកតងនឹងស្ត្រីមានគំនិតហើយនឹងស្ត្រីដែលល្ងង់ហើយមានចង្គៀងទៅជាមួយអញ្ចឹងបើយើងឃើញចង្គៀងនៅទីនេះគឺជាចង្គៀងដែលព្រះទ្រង់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលពិសេសគឺដល់សម្ដេចសង្ឃដល់អរ៉ុនដល់កូនចៅរបស់គាត់និងពីរបៀបមានចង្គៀងនេះហើយចង្គៀងនឹងគឺចាក់ប្រេងដែរចាក់ប្រេងអូលីវហើយចង្គៀងនេះយើងដឹងថាវាមិនឆេះរហូតទេវាចំណុះប្រេងចង្គៀងនៅសម័យនោះបើតាមការស្រាវជ្រាវបានតែរយៈពេលប្រហែលជា15នាទីតែប៉ុណ្ណោះប្រេងនឹងអស់ប្រេងនឹងអស់អញ្ចឹងមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅទីនេះប្រាប់ថាឲ្យថែទាំចង្គៀងនឹងឲ្យឆេះរហូតអត់ឲ្យរលត់ទេមកយប់ទៅភ្លឺនឹងគឺអត់ឲ្យរលត់ទេអញ្ចឹងត្រូវមានប្រេងសគូជាប់ដើម្បីនឹងចាក់ចូលរាល់15នាទីម្ដង15នាទីម្ដងសម្រាប់ស្រីដែលមានគំនិតបានន័យថាគាត់ថែទាំឬក៏គាត់បានមានដបប្រេងសគូយកមកសគូចាក់ចូលហើយស្រីដែលអត់គំនិតនោះគឺមានតែមួយចង្គៀងហ្នឹងដល់ហើយអស់ហើយទៅអង្វរទៅសុំចែកទៅចែកជាមួយនឹងស្រីដែលមានគំនិតប៉ុន្តែស្រីមានគំនិតគាត់ថាអត់បានទេទៅទិញប្រេងនៅកន្លែងអ្នកលក់ទៅឲ្យទៅទិញប្រេងនៅកន្លែងអ្នកលក់ទៅគាត់មិនអាចនឹងចែកឲ្យបានទេព្រោះវាជារឿងមួយខកខានក្នុងការដែលគាត់រងចាំដោយអំណត់ហើយចង្គៀងរបស់គាត់ត្រូវការឆេះហើយភ្លឺជាប់ជានិច្ចយើងឃើញតទៅទៀតអំពីចង្គៀងអត្ថន័យនឹងចង្គៀងនេះគឺថាយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ5វិវរណៈជំពូក4ខ5មានផ្លេកបន្ទូសៀងសំឡេងនិងផ្គរលាន់ចេញពីបល្ល័ង្កមួយនោះមកក៏មានចង្គៀង7ឆេះនៅពីខាងមុខនោះគឺជាវិញ្ញាណទាំង7របស់ព្រះបើយើងឃើញចង្គៀងនេះឃើញទេចង្គៀងនេះគឺ ប្រៀបដូចជាវិញ្ញាណនៅនេះតែដូចជាវិញ្ញាណគឺដូចជាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះវិញ្ញាណតែម្ដងព្រោះគឺជាវិញ្ញាណទាំង7របស់ព្រះហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺជាព្រះវិញ្ញាណទាំង7ហ្នឹងឯងបាទព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងចង្គៀងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលចង់បញ្ជាក់នឹងនាំយើងឲ្យស្គាល់អំពីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះដែលគង់នៅជាមួយគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហើយនៅជារៀងរហូតដោយមិនរលត់អញ្ចឹងការដែលមានចង្គៀងនៅឆេះណាយើងដឹងថាចង្គៀងនៅឆេះរហូតនៅយើងអាចនឹងឃើញពីការប្រៀបធៀបរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីរលូកាទៀតដែរគម្ពីរលូកាបានព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីឲ្យយើងនៅរង់ចាំចង្វាយសូមមើលនៅក្នុងលូកាជំពូក12ហើយនៅក្នុងខ35ដល់ខ38ចូលឲ្យចង្កេះអ្នករាល់គ្នានៅជាក្រវ៉ាត់ហើយចង្គៀងនៅឆេះចូលអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចជាមនុស្សដែលនៅរងចាំចង្វាយខ្លួនត្រឡប់មកពីស៊ីកាវិញដើម្បីកាលណាលោកមកគោះទ្វារហៅនោះឲ្យបានបើកឲ្យជាមួយរំពេចនេះក៏ជាប្រៀបធៀបទាំងសាច់រឿងហ្នឹងតែម្ដងបើយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក25បាញ់មិញសាច់រឿងដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលតាក់ទងទៅនឹងឲ្យចង្គៀងនឹងនៅឆេះហើយរងចាំច្វាយត្រឡប់មកវិញហើយនឹងតាក់ទងនឹងខ26នេះថារងចាំច្វាយខ្លួនត្រឡប់មកពីស៊ីកាវិញបាទដូចជាតាក់ទងនឹងរឿងស្ត្រីទាំង10នាក់នឹងដែរពួកកាបាទរៀបចំអភិវិពាកាអញ្ចឹងដូចគ្នាណាគិតឲ្យយូរបន្តិចនឹងដឹងហើយយើងចំណាយពេលវេលាឲ្យច្រើនខ្ញុំមិនចំណាយព្រោះខកពីច្រើនត្រូវលើកឡើងចែកជូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានចង្គៀងហើយឆេះហើយឆេះជារៀងរហូតមិនឲ្យរលត់នឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលនៅម៉ាថាយមួយទៀតសូមទោសលូកានឹងដដែលប៉ុន្តែនៅជំពូក12ខ35នោះមិញ12 35ហើយទៅ12 35សូមទោសទៅគម្ពីរម៉ាថាយវិញនៅក្នុងជំពូក24វិញបាទសូមទោសជំពូក24ខ45និងខ46បាទម៉ាថាយដូច្នេះអ្នកណាជាអ្នកបំរើស្មោះត្រង់មានមារយាទដែលចង្វាយបានតាំងឲ្យត្រួតលើពួកផ្ទះលោកនិងឲ្យអាហារគេបរិភោគតាមត្រូវពេលបើកាលណាចង្វាយមកដល់ឃើញអ្នកបំរើនោះកំពុងតែធ្វើដូច្នោះនោះមានពោហើយនៅទីនេះក៏ចង់បញ្ជាក់អំពីការរងចាំបាទការរងចាំចង្វាយដែលមិននៅហើយយើងដឹងហើយមនុស្សមកកណោកាលណាចង្វាយអត់នៅគឺអត់យកចិត្តទុកដែរបើសិនជាយើងធ្វើការមកកណោបើច្វាយនៅមុខអូធ្វើល្អណាស់ណាស់ញាប់ដៃញាប់ជើងគ្រាន់តែច្វាយចេញផុតភ្លាមអត់ធ្វើទេនាំគ្នាអង្គុយលេងអីចឹងហើយនាំគ្នាធ្វើអីចឹងទៅអត់ធ្វើការ អានឹងការងារជាច្រើនគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺចង់សម្ដៅទៅអ្នកបម្រើដែលស្មោះត្រង់ហើយរងចាំច្វាយត្រឡប់មកវិញទោះបើច្វាយនៅឬក៏មិននៅក៏នៅតែសកម្មហើយធ្វើការធម្មតាពិបាករស់ណាស់បាក់រស់ណាស់អ្នកដែលធ្វើការល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានខ្ញុំធ្លាប់ជួលអ្នកមកធ្វើការងារនៅផ្ទះឬក៏ការងារចាំងស្មៅឬក៏និយាយទៅការងារនៅកិច្ចការផ្ទះឬក៏ការងារធ្វើសំណង់ក្តីមានអ្នកដែលអត់យើងមិននៅផ្ទះមួយថ្ងៃមិនឃើញមុខក៏អត់បញ្ហាដែរគឺដល់ម៉ោងគាត់ចូលធ្វើហើយដល់ម៉ោងខ្វះតែបន្តិចក៏គាត់មិននេះដែរគឺគាត់នៅតរហូតដល់ម៉ោងត្រឹមត្រូវហើយគាត់ចេញអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអត់មានអង្គុយទោះយើងនៅហ្នឹងក៏ធ្វើល្អហើយទោះបើយើងមិននៅហ្នឹងក៏ធ្វើមិនល្អអឺសំទោសគាត់ធ្វើល្អដែរដោយអត់មានឈប់ហើយការងារនៅតែដំណើរការល្អអញ្ចឹងកម្រប៉ុន្តែមានហើយខ្ញុំឆ្លាញ់គាត់ណាខ្ញុំចូលចិត្តហៅគាត់មកធ្វើការព្រោះទោះខ្ញុំនៅមិននៅក៏ដោយគឺធ្វើការល្អមែនតើអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលធ្វើការប្រៀបធៀបទៅប្រៀបដូចជាស្ត្រីអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាមិនងប់ងុយមិនដេកលក់នៅរងចាំទោះបើយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែគឺនៅតែចាំយាមរងចាំសូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរថេសាឡូនីកក្នុងជំពូក5គម្ពីរថេសាឡូនីកជំពូក5ខ6ថេសាឡូនីកខ្សែទី1ជំពូក5ខ6ដូច្នេះត្រូវឲ្យយើងចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវឲ្យដេកលក់ដូចជាមនុស្សឯទៀតទេនេះជាបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលចង់ឲ្យយើងអ្នកដែលជឿព្រះអង្គទាំងអស់កុំដេកលក់កុំដេកលក់ដូចជាស្ត្រីដែលអត់មានគំនិតឃើញទេស្ត្រីអត់មានគំនិតយ៉ាងម៉េចគាត់ដេកលក់ចង្គៀងគាត់ក៏អត់មានប្រេងណាហ្នឹងហើយអត់មានគំនិតអញ្ចឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដាស់តឿនយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាំយាមហើយដឹងខ្លួនចាំយាមសម័យនេះអត់មានចាំយាមឬក៏យាមខ្ញុំអូខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយយាមជំនាន់ពលពតយើងធ្វើការមួយថ្ងៃវោះងាកទល់យប់តាំងពីម៉ោង3ភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង9យប់ម៉ោង10យប់សឹងថាមិនរស់ទេបងប្អូនបើនិយាយទៅពិបាកជឿប៉ុន្តែវាជារឿងពិតបាយប្រែខ្ទង់ម៉ោង5ម៉ោង6ល្ងាចអញ្ចឹងហើយចូលធ្វើការម៉ោង7ទៀតអញ្ចឹងរហូតដល់ម៉ោង9បានឈប់អញ្ចឹងទៅងាប់មកដល់ផ្ទះមកដល់កន្លែងអញ្ចឹងទៅជួនកាលដេកនៅលើកណ្ដាលវាលស្រែអញ្ចឹងភ័យច្រើនយប់ឡើងគេឲ្យយាមទៀតណាខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះគេឲ្យយាមដាក់វេនគ្នាយាមក្នុង2ដប់អ្នកហ្នឹងគឺត្រូវផ្លាស់គ្នាយាមហើយបងប្អូនឲ្យបើហត់នឿយអស់កម្លាំងហើយមនុស្សវ័យពងពេញលក់ស្រួលនឹងតើយ៉ាងម៉េចលំបាកណាស់យាមអីមានយាមដេកយាមងក់យាមអីហើយមិននឹងយាមរស់ស្អីខ្ញុំមិនឆ្ងល់ដែរហើយកាលណាយើងមិនធ្វើគឺគេសម្លាប់ចោលគេចោទថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យយាមមិននឹងយាមស្អីបាទឲ្យយាមមិនឲ្យដេកអាពាក្យថាយាមនឹងគឺអត់ឲ្យដេកណាអញ្ចឹងអាយផ្លាស់គ្នាមួយម៉ោងម៉ោងដល់មួយម៉ោងដាស់មានអីអ្នកខ្លះក៏បានរួចខ្លួនព្រោះអាអ្នកយាមមុននឹងវាដេកលក់អត់បានដាស់ប៉ុន្តែភាកច្រើនមិនហ៊ានទេបាទមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានដេកលក់ទេអញ្ចឹងអត្តន័យយាមនឹងគឺអញ្ចឹង ដូចជាសត្វថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យយាមកន្លែងចតាលិស័កអញ្ចឹងអ្នកយាមនឹងមាននៅទីនេះមានអ្នកណាយាមអត់បាទមានទៅធ្វើការងារយាមនឹងអត់ឬក៏យាមសាលាណាឲ្យយាមនៅមាត់ទ្វារសាលាអីចឹងណាឬក៏យាមអ្នកដែលធ្វើការបលិសឬក៏ទាហានក្តីសើយាមបាទយាមដែរអញ្ចឹងគឺរងចាំមើលបាទអត់ដេកទេរងចាំបាននេះថាអត់ដេកទេយាមហ្នឹងគឺអត់ដេកទេបើដេកគឺអត់យាមយាមគឺអត់ដេកបាទអញ្ចឹងដូច្នេះត្រូវឲ្យចាំយាមហើយដឹងខ្លួនមិនត្រូវដេកលក់អូច្បាស់មែនតើព្រះមន្ទូព្រះអង្គនៅទីនេះដូចជាមនុស្សឯទៀតទេឃើញទេព្រះមន្ទូព្រះអង្គដាស់តឿនកូនរបស់ព្រះអង្គរំលឹកហើយរំលឹកទៀតចាំយាមដឹងពួកអ្នកខ្លះប្រហែលចាំយាមដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្លួនបាទហើយកុំឲ្យដេកលក់ឲ្យសោះបាទកុំឲ្យដេកលក់រឿងអីបានជាព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងចាំយាមហើយនឹងឲ្យយើងរងចាំគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលយើងដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងមានកិច្ចការដែលត្រូវកើតឡើងបានជាព្រះអង្គឲ្យគេចាំយាមដឹងខ្លួនហើយអធិដ្ឋាននៅពេលដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវនៅសួនច្បារកេតសេម៉ានីបងប្អូនដឹងណាមិនឃើញទេនៅយប់ចុងក្រោយដែលមុននឹងគេចាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គបាននាំសំទោសពួកសិស្សនិងព្រះអង្គបានទៅសួនច្បារកេសរមនីហើយព្រះអង្គបានទៅយាងទៅអធិដ្ឋានតែមួយព្រះអង្គឯងមួយព្រះអង្គទ្រង់ហើយព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យពួកសិស្សពួកសាវករបស់ព្រះអង្គលោកពេត្រុសលោកយ៉ូហានថាឲ្យចាំយាមហើយអធិដ្ឋានដើម្បីកុំឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងមានអីព្រះអង្គយាងទៅផុតព្រះអង្គទៅអធិដ្ឋានអីហើយព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញគឺយាមដេកអស់លីបាទអស់កម្លាំងដេកលក់អស់បាទអញ្ចឹងព្រះអង្គថាឲ្យអធិដ្ឋានចាំយាមដើម្បីកុំឲ្យល្បួងចាញ់ល្បួងសូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ហើយនៅក្នុងខ9ទេវតាក៏ប្រាប់មកខ្ញុំថាចូលសរសេរថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលព្រះបានហៅមកបរិភោគការកូនជាមក៏និយាយមកខ្ញុំទៀតថានេះជាព្រះបន្ទូលពិតរបស់ព្រះបានជាព្រះអង្គធ្វើការប្រៀបធៀបព្រះអង្គមានបន្ទូលយករឿងស្ត្រីព្រហ្មចារី10នាក់មួយ5នាក់មានគំនិតហើយ5នាក់ល្ងង់គឺសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកដែលមានគំនិតដល់អ្នកដែលអត់មានគំនិតអត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អត់បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទេអត់បានជួបប្តីទេយើងដឹងហើយប្តីគឺព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវកូនកមុំណាគឺក្រុមជំនុំអ្នកជឿណាឲ្យយល់ទាំងពីរនេះអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅម៉ាថាយវិញបាទខ្ញុំ លើកឡើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនយល់អានឹងបានយើងអាចទៅម៉ាថាយបានយើងដឹងថាអូស្រួលយល់ហើយនៅម៉ាថាយជំពូក25មិញហ្នឹងត្រឡប់ទៅម៉ាថាយវិញហើយយើងនឹងនិយាយអំពីស្ត្រីស្រី5អ្នកល្ងងហើយ5អ្នកចេះនឹងហើយយើងបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងឃើញថាយើងអាចមើលពីខ6លុះដល់កណ្ដាលអាត្រៀតស្រាប់តែឮសូរសម្រែកថាណែប្តីមកហើយចូលចេញទៅទទួលចុះស្រីព្រំចារីទាំងឡាយក៏ភ្ញាក់ឡើងរៀបចំចង្គៀងរៀងខ្លួនឯពួកនាងដែលល្ងងគេនិយាយទៅពួកនាងមានគំនិតថាសូមចែកប្រេងមកឲ្យយើងខ្ញុំផងព្រោះចង្គៀងយើងចង់រលត់ហើយតែពួកនាងមានគំនិតឆ្លើយឡើងថាទេក្រែងគ្មានល្មមដល់យើងហើយនឹងនាងរាល់គ្នាផងស៊ូទៅឯផ្ទះលក់ប្រេងទិញសម្រាប់ខ្លួនវិញទៅតែកំពុងដែលនាងទាំងនោះទៅទិញប្តីក៏មកដល់ហើយពួកនាងដែលបានបំរុងជាស្រេចក៏ចូលទៅក្នុងរោងការជាមួយគ្នារួចគេបិទទ្វារឯនាងព្រហ្មចារីឯទៀតក៏មកអង្វរថាលោកម្ចាស់អើយសូមបើកឲ្យយើងខ្ញុំផងតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំប្រាប់នាងរាល់គ្នាជាប្រកាសថាខ្ញុំមិនស្គាល់នាងទេដូច្នេះចូលចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវធ្វើការប្រៀបធៀបពីព្រះអង្គដែលត្រូវយាងមកជាលើកទី2នេះជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចងចាំនេះជារឿងទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកមានគំនិតចាំជាប់អំពីព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវត្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញហើយមិនដឹងពេលណាសូម្បីតែទេវតាក៏អត់ដឹងដែរយើងដឹងហើយពេលវេលាដែលព្រះអង្គយាងមកមិនដឹងពេលណាប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានមានការប្រៀបធៀបជាច្រើនកន្លែងលើកមិនអស់ទេតកតងនឹងពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកព្រះអង្គប្រកាសជាយាងមកព្រះអង្គមានបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងយាងមកគឺព្រះអង្គនឹងយាងមកប៉ុន្តែពេលវេលាគ្មានអ្នកណាដឹងហើយយើងត្រូវតែចាំយាមអត់ដេកលក់ចាំយាមរងចាំពេលដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញរឿងនេះដែលយើងត្រូវមិនដេកលក់យើងមិនភ្លេចឬក៏យើងមិនចាញ់នៅសេចក្តីល្បួងនៅលោកីនេះដែលនាំឲ្យយើងភ្លេចព្រោះជាធម្មតាកិច្ចការរបស់ព្រះអង្គពេលវេលារបស់ព្រះអង្គខុសពីពេលវេលារបស់យើងគំនិតរបស់ព្រះអង្គខុសពីគំនិតរបស់មនុស្សអញ្ចឹងសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គមិនឲ្យដឹងពីពេលវេលាដែលព្រះអង្គត្រូវយាងមកបើតាមខ្ញុំគិតទេណាមិនមែនព្រះអង្គសម្រេចថាឲ្យខ្ញុំបើតាមខ្ញុំគិតថាយើងជាមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងមានកម្មករឬក៏មានអ្នកណានៅផ្ទះឬមួយក៏មានកូនមានចៅក្តីហើយយើងប្រគល់ការងារអីឲ្យមួយធ្វើឬក៏អត់ធ្វើការងារទេប៉ុន្តែរៀនថាអូឥឡូវម៉ោងហ្នឹងពេលហ្នឹងរៀនអីចឹងទៅហើយយើងថាអូអញ្ចឹងយើងដើរទៅនេះទៅនោះបន្តិចសិនណាហើយចាំមើល 5 10 នាទីមកយើងចូលត្រឡប់មកវិញចាំមើលចាំមើលកូនយើងនឹងរៀនអត់ចាំមើលកម្មកររបស់យើងនឹងធ្វើការអីអត់យើងដឹងថាមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចកូននឹងវាយ៉ាងម៉េចវាប្រហែលជាវាទៅតាមគ្រួសារយើងដឹងវាអត់រៀនដឹងឬក៏វាគិតតែប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងអត់រៀនអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវយើងក៏ត្រូវតែយល់យើងក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងយើងនៅមានតម្រេះណាប្រាជ្ញាមានគុណិតនឹងដែរចាំអញជាព្រះអង្គថាព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គយាងហើយឲ្យយើងចាំចឹងអត់ភ្លេចទេគ្រាន់តែមិនដឹងពេលណាហើយចឹងចង់ដឹងថាតើយើងជាមនុស្សល្ងង់ឬមួយក៏យើងជាមនុស្សដែលមានគំនិតតើយើងនៅក្នុងបៈរបស់ស្ត្រីមានគំនិតទាំង5ឬមួយក៏យើងនៅក្នុងបៈរបស់ស្ត្រីដែលល្ងង់តើយើងមានគំនិតនឹងរងចាំព្រះអង្គអត់យើងជឿឬមួយក៏យើងមិនប្រកាសអូយូពេកដេកហើយព្រឹកបានគាត់មកហ្នឹងហើយមានណាតន្តិចទៅមកបាត់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនេះគឺអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវចាំយាមអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវចាំយាមបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលថាដូច្នេះចូលចាំយាមចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងជាថ្ងៃណាឬពេលណាដែលកូនមនុស្សត្រូវមកនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចាំយាមយើងត្រូវចាំយាមអធិដ្ឋានព្រោះយើងដឹងហើយសេចក្តីអធិដ្ឋាននេះគឺការដែលយើងនិយាយតាក់តងប្រស្រ័យតាក់តងនិយាយជាមួយព្រះអង្គជាប់ហើយយើងនឹងបានទទួលនៅព័ត៌មាននេះយើងឃើញថាជាប់លាប់ដឹងហើយចំណុចទី2នោះគឺយើងការដែលយើងអានគម្ពីរយើងដឹងហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះគម្ពីរគឺជាចង្កៀងដែលបំភ្លឺជើងយើងហើយព្រះគម្ពីរព្រះបន្ទូលជាចង្កៀងនេះគឺជាព្រះវិញ្ញាណដែលបំភ្លឺនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយព្រះវិញ្ញាណនេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងបានស្គាល់ពីអំពើបាបនិងសេចក្តីជំនុំជម្រះរបស់ព្រះឲ្យយើងបានចាំយាមក្នុងការគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទោះបើយើងមិនបានរួបរวมជួបជុំគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារឬក៏ជួបជុំគ្នាដែលមានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតដូចជាព្រះមានបន្ទូលប្រាប់ស្ត្រីសាសសាមារីថាការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពិតត្រង់នោះគឺថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតយើងអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងតាមផ្ទះតាមកន្លែងទីណាក៏បានក្នុងព្រៃទីណាក៏បានដែរមិនសំខាន់ទីក្រុងយេរូសាឡិមឬក៏ពួកសាមារីនៅលើភ្នំនោះទេអញ្ចឹងបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលរួចហើយហើយកលៈទេសៈនេះយើងដឹងហើយការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមគ្រួសារណាតាមម្នាក់ឯងណាដោយកលៈទេសៈមិនទាន់មានឱកាសប៉ុន្តែនេះគឺជាពេលវេលាមួយដែលព្រះចង់សាកល្បងកូនរបស់ព្រះអង្គនៅកលៈទេសៈដ៏លំបាកដែលមិនជួបជុំគ្នានេះតើកូនរបស់ព្រះអង្គត្រូវប្រកបនឹងព្រះអង្គជាប់នឹងព្រះអង្គហើយចង្គៀងនោះនៅតែឆេះរហូតទេបើមិនបានមានឱកាសល្អយ៉ាងនេះលំបាកយ៉ាងនេះព្រះអង្គជ្រាបពីការលំបាកព្រះអង្គដឹងរួចទៅហើយការទាំងអស់ដែលវានឹងកើតឡើងព្រះអង្គស្គាល់អាកូវីដនឹង19នឹងអាដែលតាអាណាទាំងអស់នោះអាល់ហ្វាអីទៀតស្គាល់ទាំងអស់ព្រះអង្គជ្រាបតាំងពីមិនទាន់ព្រះអង្គបង្កើតផែនដីយើងនេះម្ល៉េះព្រះអង្គស្គាល់ព្រះអង្គដឹងរួចហើយដំណើរអ្វីអ្វីខ្លះនោះដែលវានឹងកើតឡើងនៅផែនដីនេះអញ្ចឹងឲ្យយើងបាន ស្គាល់ពីព្រះអង្គពីព្រះនៃយើងឲ្យច្បាស់មិនមែនការនេះទើបកើតឡើងឲ្យព្រះអង្គមិនទាន់ជ្រាបទេបានតែព្រះអង្គមិនឆ្លើយមិនដោះស្រាយឲ្យយើងអីយ៉ាងមិនមែនទេអានឹងគំនិតរបស់យើងយល់រាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងយល់ឲ្យជ្រៅបានដឹងថាព្រះទ្រង់គ្រប់គ្រងទាំងអស់តាំងពីមិនទាន់មានផែនដីនេះហើយព្រះអង្គបានជប់សូន្យបង្កើតផែនដីនេះហើយនឹងរៀបចំផែនដីនេះហើយនឹងដំណើរតាំងពីលោកអាដាមធ្វើបាបរហូតមកព្រះអង្គដឹងហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែធ្វើឲ្យព្រះអង្គគ្រប់គ្រងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់នេះនៅក្រោមណាប្រហោះនិងបជាស្ដារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងដូច្នេះចូលចាំយាមចាំយាមយើងត្រូវតែចាំយាមកុំដេកលក់កុំភ្លេចព្រះបន្ទូលទ្រង់សន្យាគឺទ្រង់នឹងសម្រេចព្រះអង្គថាយាងមកវិញព្រះអង្គប្រកាសជាយាងមកវិញគ្រាន់តែមិនដឹងពេលណាអញ្ចឹងយើងខ្ជាប់ខ្ជួនពាក្យនឹងមួយម៉ាត់ខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយព្រះអង្គកុំរសាយចិត្តកុំបែកចិត្តកុំរង្គោះរង្គើដោយសេចក្តីល្បួងនៅលោកីយ៍ឬក៏ដោយអ្នកមិនជឿហើយគ្មានក្បួនគ្មានខ្នាតគ្មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងទៅតាមហើយស្ដាប់គេឲ្យយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យយើងបានជឿព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងបានចង្គៀងរបស់យើងនឹងនៅឆេះរហូតហើយហើយយើងឃើញតាំងពីដើមព្រះអង្គសពហតីព្រះអង្គបង្គាប់អង្គបញ្ជាថាឲ្យចង្គៀងនឹងនៅឆេះរហូតនេះជាបំណងហតីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គឲ្យចង្គៀងរបស់គេនៅឆេះហើយឆេះហ្នឹងគឺឆេះរហូតមិនឲ្យរលត់បាទសូមព្រះអង្គប្រទានពរហើយសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យចង្គៀងបងប្អូនទាំងអស់បាននៅឆេះជារៀងរហូតដល់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញសូមសម្រុំចិត្តហើយអធិដ្ឋានព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌គុណអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះអង្គប្រទានពរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដល់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់ឮសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកជាប់ក្នុងចិត្តបងប្អូនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទូលបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គទូលបង្គំសូមពេលនេះដែលនៅព្រះនាមព្រះអង្គចា៎